რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საღამოშვიდობის სტუდიაში რადიოსმენელებო, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. პრაღის სტუდიიდან განვაგზობთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება გახლავთ ახლა ეთერში. ჯერ ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. სირიაში ათობით სამოქალაქო პირი დაიღუპა ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილის დაბომბვის შედეგად. Yahoo News-ი იტყობინება, რომ შეერთებული შტატების დაზვერვა ცდილობს დაადგინოს ქონდა თუ არა ბიზნესმენ კარტერ პეიჯს მოლაპარაკებები რუსეთის ხელისუფლებასთან. პეიჯი დონალდ ტრამპთან დაახლოებული პირია. შეერთებულ შტატებში, ვაშინგტონის შტატში, უცნობმა პირმა ცეცხლი გახსნა სავაჭრო ცენტრში, დაიღუპა 5 ადამიანი. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. სირიაში 25 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთი ნაწილის დაბომბვის შედეგად, რომელიც პარასკევს ღამით განხორციელდა. ამის შესახებ ადამიანის უფლებების დამცველებს შეატყობინეს ექიმებმა და მაშველებმა, რომლებიც განაგძობენ ნანგრევებიდან მსხვერპლთა გვამების ამოტანას. შიშობენ, რომ დაღუპულთა რიცხვი გაიზრდება. ალეპოს, სირიის სიდიდით მეორე ქალაქის 2 მილიონამდე მოსახლე დარჩა უწყლოდ. წყლის გადამტუმბავი ერთი სადგური სამთავრობო ავიაციამ ააფეთქა რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით. მეორე კი თავად მეამბოხეებმა. შაბათსვე ცნობილი გახდა, რომ რამდენიმე ღამის განმავლობაში ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში მეამბოხეთა პოზიციების მასირებული დაბომბვის შემდეგ სამთავრობო ჯარებმა ხელში ჩაიგდეს მათი ბანაკი ჰანდარათი, რომელიც ქალაქიდან რამდენიმე კილომეტრზე მდებარეობს. Yahoo News-ი იტყობინება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვა ცდილობს დაადგინოს ქონდა თუ არა ბიზნესმენ კარტერ პეიჯს მოლაპარაკებები რუსეთის ხელისუფლებასთან. პეიჯი პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა საგარეო პოლიტიკის საკითხებში თავის მრჩევლად დაასახელა. ცნობის თანახმად, ცდილობენ გაარკვიონ, ესაუბრა თუ არა პეიჯი რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს კერძო შეხვედრებზე ორ მხრივ საკითხებზე, მათ შორის შეერთებული შტატების სანქციებზე. 23 სექტემბერს გამოქვეყნებულ ცნობაში მედია ორგანიზაცია იმოწმებს რამდენიმე წყაროს, რომელთა თანახმად სადაზვერვო ორგანოების ყურადღების ცენტრში მოხვედრილი პირი არის კარტერ პეიჯი, რომელიც ადრე მოსკოვში მუშაობდა საინვესტიციო ბანკში და რომელიც პრეზიდენტობის კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა მიმდინარე წლის მარტში თავისი საგარეო პოლიტიკური გუნდის წევრად დაასახელა. Yahoo News-ის თანახმად, მის ხელთ არის დასალური სადაზვერვო წყაროს ინფორმაცია, რომ ივლისში პეიჯი მოსკოვში ვიზიტისას შეხვდა სახელმწიფო კომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელს იგორ სეჩინს, რომელიც პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ერთ-ერთი უახლოესი მოკავშირეა. სეჩინი რუსეთის იმ ოფიციალურ პირთა და ბიზნესმენთა რიგს განეკუთვნება, რომელთა წინააღმდეგაც ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის სანქციები მოქმედებს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიასთან დაკავშირებით. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. პარასკევს ღამით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვაშინგტონის შტატში, უცნობმა პირმა ცეცხლი გახსნა სავაჭრო ცენტრში. როგორც ტელეკომპანია ABC იტყობინება, დაიღუპა 5 ადამიანი. თავდამსხმელმა სავაჭრო ცენტრი იქ პოლიციის მისვლამდე დატოვა. მოგვიანებით სამართალდამცავ ორგანოებმა სათვალთვალო კამერის ჩანაწერის მიხედვით გაავრცელეს ეჭვმიტანილი მამაკაცის ფოტო. მათი თქმით, თავდამსხმელი შაშხანით არის შეიარაღებული. თავდასხმის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. მანამდე ორი ადამიანი ემსხვერპლა სროლას დასავლეთ ჰოლივუდში. 12 ივნისს კი ფლორიდის მაცხოვრებელმა ცეცხლი გახსნა გეი კლუბ ორლანდოში, რის შედეგადაც 49 ადამიანი დაიღუპა. შეერთებულ შტატებში მოქმედი კონსტიტუციის მეორე შესწორებით მოქალაქეებს იარაღის კანონიერი ფლობის უფლება აქვთ. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ბიძინა ივანიშვილის შეკითხვა და დავალება ბიზნესმენებს. ეკონომიკური მიმოხილვა. ბათუმის მერია საბიუჯეტო ცვლილებებს ითხოვს. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ამ და სხვა საკითხებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. თბილისში 24 სექტემბერს არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის ინიციატივით გაიმართა მორიგი ეკონომიკური ფორუმი, რომელშიც ბიზნესმენებთან ერთად პოლიტიკოსები და დარგის ექსპერტებიც მონაწილეობდნენ. ეკონომიკური განვითარება, მიღწევები და პერსპექტივები. ამ დასახელებით მომუშავე ფორუმის მთავარი დანიშნულება ორგანიზაციის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის თანახმად იყო ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების კურსის სწორად გაანალიზება, რეფორმების მიმართულებით მთავრობის საქმიანობის შეფასება და ამ მხრივ ბიზნესის წახალისებისა და ხელშეწყობის კუთხით არსებული ვითარების წარმოჩენა. თუმცა ფორუმის საქმიანობა მხოლოდ ეკონომიკურ პარამეტრებზე მსჯელობით არ შემოფარგლულა. ივანიშვილმა ბიზნესმენებს უთხრა, რომ მათი ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაა საზოგადოებას აქტიურად მიაწოდონ ქვეყნის ეკონომიკაში ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელებული გარდაქმნების შესახებ ინფორმაცია. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
როგორც საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მოქალაქის მიერ ორგანიზებული ეკონომიკური ფორუმის ხდომის დახურვამდე თავის ღია მიმართვაში განაცხადა, მას არ აქვს ილუზია, რომ ეკონომიკაში ამ წლების განმავლობაში ყველაფერი იდეალურად იყო, თუმცა არც პრინციპული მნიშვნელობის უხეში შეცდომები ყოფილა. ამავე ფორუმზე ასევე ბიძინა ივანიშვილის თქმით ყველა შეთანხმდა, რომ საქართველოს ეკონომიკა სწორი მიმართულებით ვითარდება და რომ არა რეგიონში არსებული შოკები, კერძოდ ნავთობის ფასის ვარდნა, საქართველოს ეკონომიკა გაცილებით დიდი ტემპებით გაიზრდებოდა. მისი შეფასებით სახარბიელო შედეგები საზოგადოებამდე მიტანის ვალდებულება თავად ბიზნესმენებს კი ბიძინა ივანიშვილმა ფორუმზე არაერთხელ დაუსახა.
ბერსჩემზე მეტი განათლება აქვს მიღებული ეკონომიკაში, ძალიან კარგად იცით მაგრა ეკონომიკაც და ძალიან კარგად შეგიძლიათ გააკეთოთ შეფასებები. ამ ხრივ შესაძლებლობები გაქვთ, მაგრამ რამდენად ახერხებთ? მე მაქვს კითხვა, აი პირველად გისვათ. რამდენად აქტიურობთ თქვენ? რომ ახერხებთ ანალიზის გაკეთებას, ფაქტია რომ შეგიძლიათ, მაგრამ რამდენად თქვათ ეხმარებით საზოგადოებას? რამდენად აქტიურები ხართ ამ მიმართულებით? რამდენად ცდილობთ რომ თქვენს განმომარტოთ და თქვენს თქვენი წვლილი მიიღოთ არჩევნებში? მე მაქვს ეს შეკითხვა. შეკითხვა არ დამისვას არასდროს. 2012 წელს, როდესაც არჩევნები ჩატარდა, 1 წლით ადრე 11 შეიძლებაც მოვედი და პოლიტიკაში და განცხადებები გავაკეთე. არაზოს არ მომიკითხავს განსაკუთრებით ბიზნესი და არაზოს არ დამისვავს გავსი შეკითხვა, რას აკეთებს ბიზნესი. მაგრამ აი დღეს მინდა ეს კითხვა დავსვათ. რამდენად აქტიურები ხართ თქვენ დღეს? რამდენად ცდილობთ რომ განუმარტოთ ის გარდაქმნები, რაც მოხდა და რაც შეიცვალა ჩვენს ქვეყანაში?
მიმართა ბიძინა ივანიშვილმა ბიზნესმენებს. როგორც ამ სხდომის დასრულების შემდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა კახა კუჭევამ განუცხადა მედიას, შეხვედრა პოზიტიური იყო და არაფერია დასაწუნი იმ ტონშიც, რომლითაც ბიძინა ივანიშვილმა მიმართა ბიზნესმენებს.
მე მახსოვს ძალიან კარგად ადრე როგორი ტონით იყო ხოლმე საუბარი და პირადად მიწმია ეს და საკმაოდ არასასიამოვნო იყო 2012 წლამდე გულისხმობ, რა თქმა უნდა. ჩვენ ზუსტად ამას ვაუბრობთ, რომ აუცილებელია ღია მართლობა საუბარი ბიზნესთან.
თუმცა კახა კუჭავასგან განსხვავებით არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე ბიზნესმენებთან შეხვედრას ღია მართლობის გამოხატულებად არ მიიჩნევენ ფორუმში მონაწილე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, მათ შორის პოლიტიკური ცენტრის გირჩიც ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე.
მე არ მგონია რომ სწორი იყოს არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ბიზნესთან შეხვედრა. მე ისმის რომ ფორმალურად მას ამის ყველანაირი უფლება აქვს, მე ისმის რომ ამით არანაირი კანონი არ იღება, მაგრამ გამოდრე იქით და რა გავლენებსაც ფლობს ადამიანი ამ ქვეყანაში ერთის ხრი და მეორეს ხრი, გამოდრე იქით და რა მდგომარეობაშიც იყო და რა ეს არსებობს სახელმწიფოს მხრიდან ბიზნესთან დამოკიდებულებას ამ ქვეყანაში, არ მგონია რომ სწორი იყოს ესეთი ტიპის შეხვედრები და ესეც საჯარო თქვი რომ მე მინდა ქვეყანა სადაც ბიზნესი ექნება გაცდებით მეტი თავისუფლება, როცა მას არ მოუწევს ესეთი შეხვედრები სიარული და მათ შორის რაღაცა საჯარო თუ ნახევრად საჯარო საკუთარი პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსირება.
განაცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ. თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი ტუღუშმა მოგვიანებით აღნიშნა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიმართვა ბიზნესმენებისადმი სხვა არაფერია თუ არა პირდაპირი დავალება, რომ მათ აიძულონ თანამშრომლები 8 ოქტომბრის არჩევნებში ხმა ქართულ ოცნებას მისცენ. თავად ბიზნესმენებმა კი, რომლებიც ფორუმს ესწრებოდნენ, მედიასთან აღნიშნეს, რომ ბიზნეს გარემო საქართველოში თავისუფალია და მათთვის მისაღებია ეკონომიკის განვითარების ის კურსი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს. ვისოლი ჯგუფის ხელმძღვანელ სოსო ფხაკაძეს მოუსმინეთ.
მე ძალიან მომწონს ეს ასტეპა ამ ქვეყანაში, ამიტომ მე გულახდილად ვუთხარი, რომ ის კურსი, რომელსაც დღეს ეს პოლიტიკური პარტია და ხელისუფლება ატარებს, ჩვენთვის მისაღებია. მე ვარ ამ ქვეყნიშვილი, პირველ რიგში ვარ საზოგადოების წევრი და მე ვარ ბიზნესმენი. მე ამ ქვეყანაში ხუთი შვილი მეზდება და მინდა რომ ძალიან წარმატებული ქვეყანა მქონდეს და მე ვფიქრობ, რომ დღეს ის როგორც ვითარდება ქვეყანას არის ორი გზა.
ეკონომიკის ექსპერტი პაატა შეშელიძე კი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნების 4 წლიანი მუშაობის დადებითად შეფასება გადაჭარბებულია და მთავრობა არათუ მობილიზებულია, ყოველთვის დაბნეულად გამოიყურებოდა. მანვე აღნიშნა, რომ მოქალაქის მიერ ორგანიზებულ ეკონომიკურ ფორუმზე 24 სექტემბერს მას კრიტიკა პრაქტიკულად არ მოუსმენია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკონომიკის თემას განვაგრძობთ, ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. ქუთაისის აეროპორტიდან ევროპაში მოგზაურობა კიდევ უფრო მარტივდება. 23 სექტემბერს ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზეარმა რიგით 25 ბაზის გახსნა აღნიშნა. აქამდე არსებულ 4 მიმართულებას ამიერიდან კიდევ 7 დაემატა და ბერლინში, მილანში, თესალონიკიში თუ ევროპის სხვა ქალაქებში ქუთაისიდან გადაფრენა საქართველოს მოქალაქეებს საშუალოდ 20-დან 40 ევრომდე დაუჯდებათ. ახალი დაბალბიუჯეტიანი ავიარეისების შესახებ უფრო მეტს კახამ ჭედლიძისგან შეიტყობთ.
23 სექტემბერს ქუთაისის დავით აღმაშენებლის საერთაშორისო აეროპორტში აერობუს A320-ის ახალი ავიახომალდი დაეშვა, რომელიც ბაზირებული იქნება ქუთაისში. ქართულენოვანი პერსონალით დაკომპლექტებული ხომალდი ევროპის 7 ქალაქის მიმართულებით იფრენს. ესენია ბერლინი, მიუნხენი, დორტმუნდი, მილანი, თესალონიკი, ლარნაკა და სოფია. ეს ახალი ავიარეისები შეემატა უკვე მოქმედ ფრენებს ბუდაპეშტის, ვილნიუსის, ვარშავისა და კატოვიცეს მიმართულებით. ქუთაისში ბაზის ფორმირებისთვის ვიზეარმა დაახლოებით 90 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. ბაზის გახსნა და ახალი მიმართულებით ფრენების დაწყება 23 სექტემბერს ქუთაისის აეროპორტში საზეიმო ვითარებაში აღინიშნა. პრეზენტაციას სხვა სტუმრებთან ერთად დაესწრნენ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებიც. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის დავით ხუციშვილის აზრით, დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის მიერ განხორციელებული ინვესტიცია მნიშვნელოვანი რამდენიმე თვალსაზრისით.
ფიქრობთ, რომ თვითონ ინვესტიციის თვალსაზრისითაც და დასაქმების კუთხითაც არის მნიშვნელოვანი ეს მოვლენა, ვინაიდან კომპანიის სტრატეგიას, ვიზეარის სტრატეგიას წარმოადგენს ადგილობრივი კადრების გააზრდა და მათი დასაქმება თავის საქმიანობაში და ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ბოლო პროექტი, რასაც ჩვენ ავიაციის სფეროში ვთავაზობთ საქართველოს მოსახლეობას.
ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების გარდა ვიზეარის ინვესტიციას დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ტურიზმის განვითარებისთვის. ამას აღნიშნავს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე.
ავიაკომპანია ვიზეარმა ქუთაისში გახსნა ბაზა და დაამატა 7 დამატებით რეისი ევროპის მიმართულებით, ამ ყველა ქალაქის მიმართულებით. ჩვენ გეგმავთ უკვე მარკეტინგულ აქტივობას იმისათვის, რომ უკვე პირდაპირი რეისის საშუალებით გავზარდოთ უცხოელი ტურისტების რაოდენობა საქართველოში.
ქუთაისის აეროპორტში დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის ოპერირებას უკვე აქვს თვალსაჩინო შედეგი ტურიზმის ზრდის თვალსაზრისით. 2012 წლიდან დღემდე ვიზეარი ქუთაისის აეროპორტიდან 600,000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა. ხოლო პოლონეთის ორი ქალაქიდან განხორციელებული ავიარეისების შედეგად საქართველოში ევროკავშირის ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტების რაოდენობით პოლონეთი ლიდერი გახდა. ამ მაჩვენებლების კიდევ უფრო გაზრდას ვარაუდობს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი ქეთევან ალექსიძე.
ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე, იმიტომ რომ ბაზირებული ავიაკომპანიის შემდგომ ბაზარზე რეალურად შეიქმნა 400,000 ახალი ადგილი სავარძელი საჰაერო ხომალდში, რაც არის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ნაკადი ჩვენს ტურიზმის სექტორში.
ეს განცხადება ქეთევან ალექსიძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში გააკეთა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კი აღნიშნა, რომ ვიზიარი მიღწეულზე არ გაჩერდება და ერთ ბაზირებულ ხომალდს მეორეც დაემატება.
ეს შვიდი მიმართულება ამ წუთას არის ამ საჰაერო ხომალდის შესაძლებლობა. რეალურად შეიძლება ვთქვათ, მოკლე მიმართულება რაღაცა კიდე დაემატოს, ამ თქვათ ლარნაკა და სოფია ზაფხულში სამზე გადავიდეს, მაგრამ მაგალითად შორი მიმართულება ვეღარ დავამატებ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ეს მიმართულებები გვაქვს, ძველი მიმართულებებიც გვაქვს და როგორც განცხადეს ვიზაერში, მათ უკვე შეიძინეს 321 ერთები, სადაც 200-ზე მეტი ადგილია და ჩვენთანაც იფრენს ეს საჰაერო ხომალდები, ამიტომ არ აბაზირებული ამ ეტაპზე, რაც გულისხმობს, რომ ჯამში ვიზაერის ოპერირება კიდევ უფრო გაიზრდება.
ვიზიარმა ავიარეისების განხორციელება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 2012 წლის სექტემბერში დაიწყო, თუმცა თავად აეროპორტის მშენებლობის დაწყება ერთ-ერთ მსხვილ დაბალბიუჯეტიან ავიაკომპანია რიანიერთან მიღწეულ შეთანხმებას უკავშირდებოდა. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ამ ავიაკომპანიის შემოსვლა რამდენჯერმე გადაიდო, რადგან ახალი მთავრობა ეჭქვეშ აყენებდა ქუთაისის აეროპორტის მიზანშეწონილობას. მოგვიანებით დამოკიდებულება შეიცვალა, თუმცა ჯერჯერობით რიანიარი არ ჩანს. მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ვიზიარის მიერ გამოცხადებულმა გადაწყვეტილებამ, რომ სექტემბრის ბოლოდან 4 არსებულ მიმართულებას კიდევ 7 დაემატებოდა, ბიძგი მისცა ცხარე დისკუსიას სოციალურ ქსელებში. ბევრი სარეკლამო ხრიკად მიიჩნევდა ავიაკომპანიის განცხადებებს ევროპაში IAP ფრენების შესახებ. ბევრი კი უსაფრთხოების საკითხებს აყენებდა ეჭქვეშ და კომპანიის ხომალდებს ლამის ფრთებიან მარშრუტკებს უწოდებდა. ზოგიც ავიაკომპანიის მომსახურე პერსონალის დაბალ ანაზღაურებას აბრალებდა ავიაბილეთების სიაფეს და ასე შემდეგ. რეალობა კი სხვაგვარია. დაბალბიუჯეტიან ავიაკომპანიებს IAP ბილეთების არეალიზაციოდ გამოაქვთ სხვადასხვა ალგორითმის მიხედვით. არის დღეები, როდესაც ერთი და იგივე ბილეთი ორჯერ IAP ღირს, ვიდრე ერთი დღით ადრე ღირდა. თუ ამას ფასდაკლების აქციაც დაემატა და მომხმარებელი ავიაკომპანიის კლუბის წევრიცაა, სავსებით შესაძლებელია ბილეთი მხოლოდ 9-10 ევრო დაუჯდეს. ასეთი ფასით არაერთხელ უსარგებლია ქუთაისელ მოგზაურ ლევან ჭანჭალეიშვილს.
29-59 ბილეთები ძალიან დიდი რაოდენობით, თუ თქვა გზავს ეძებს IAP-ს საგზაროს და არ არის შეზღუდული დღეებში, კიდევ უფრო IAP-ს ძალიან ცხრაოთაც უგზავდია ქუთაისთან ვილიუსის და ქუთაისთან ბუდაპესტის მართლებს.
ლევან ჭანჭალეიშვილის გამოცდილების მიხედვით, საჭიროა მოგზაურობის მსურველმა წინასწარ 1-2 თვით ადრე დაიჭიროს თადარიგი და IAP ავიაბილეთები შეარჩიოს. შემდეგ კი შვებულება ამ დაბალფასიანი ფრენის თარიღებს შეუსაბამოს. დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია იმას არნიშნავს, რომ 10-20 ევროიანი ბილეთები ყოველდღე არის, თუმცა თითქმის ყოველთვის შეიძლება ავიარეისების პოვნა 50 ევროს ფარგლებში. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სისუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე ქალაქ ბათუმის მერია საბიუჯეტო ცვლილებებს ითხოვს, რასაც საქართველოს კანონმდებლობა კრძალავს. ბათუმის მერიაში საბიუჯეტო ცვლილებების აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ და სტიქიის შედეგად ქალაქში შექმნილ ფორსმაჟორული მდგომარეობით ხსნიან. ქალაქის საკრებულოში ბიუჯეტის საკითხის განხილვას მწვავე დებატები მოხვა მიმდინარე კვირაში ოპოზიციამ. ბათუმის მერის იმპიჩმენტის საკითხიც კი დააყენა. არასამთავრობო სექტორი კი სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავს. მოუსმინეთ ეკა ლორთქიფანიძეს.
ბათუმის მერიაში არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისთვის 2,250,000 ლარს ითხოვენ. მერიამ ბათუმის აკრებულოს ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის მოთხოვნით მიმართა და ცვლილებების აუცილებლობა ფორს მაჟორული სიტუაციით განმარტა. საკითხის განხილვისას ქალაქის საკრებულოს ბიუროს ხდომაზე მერიის ეკონომიკური სამსახურის წარმომადგენელმა არჩილ ვანაძემ განაცხადა, რომ დამატებითი თანხები ქალაქში ბოლო დროს სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაციას მოხმარდება.
ფლევები შეეხება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებს, ანუ მიმდინარე ეტაპისათვის თვითმმართველობის საშემოსავლო რესურსის გათვალისწინებით შესაძლებელია აღნიშნულ სამუშაოებზე 2,250,000 ლარი მიმართოს, აქ საუბარია 90-ზე მეტ მისამართზე. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაც ერთ პერიოდში მომხდარი სტიქია, არამედ უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში დაგროვილია სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებია.
მერიის განმარტებით სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები ქალაქის 90 სხვადასხვა მისამართზეა დაგეგმილი, სადაც ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ბოლოდროინდელი სტიქიით დაზარალებული ქუჩების გარდა გასული წლის სტიქიური მოვლენების დროს დაზიანებულ მისამართებზეც განხორციელდება. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე არ ეთანხმება ფორსმაჟორულ მდგომარეობას, რადგან მისივე თქმით მერიის დოკუმენტში წინა წლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებია გაწერილი, რომლის გაკეთების აუცილებლობა სწორედ არჩევნებს წინ გაჩნდა.
მერია გვეუბნება, რომ სტიქია მოხდა შარშან, ამ სტიქიის ზარალი უნდა ავანაზღაუროთ ახლა არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე ბიუჯეტში ცვლილებით. შარშან მათ შემოიტანეს ლევანდელი წლის ბიუჯეტი, სადაც ეს პრობლემები მათ არ ეწერათ. და ახლა გვეუბნებიან, რომ შარშანდელ პრობლემებზე ბიუჯეტი არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე უნდა შევიტანოთ ცვლილებაო. ამას სხვა სახელი არ აქვს. ეს არის ცალსახად კანონის დარღვევა და ამორჩევლის მოსყიდვა.
ამორჩევლის მოსყიდვის ბრალდებას არ ეთანხმება ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი. მისი თქმით, თუ ქალაქის საკრებულო ბიუჯეტში ცვლილებებს დაამტკიცებს, დაგეგმილი სამუშაოების განხორციელება მხოლოდ ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ იქნება შესაძლებელი.
რაც შეეხება ამორჩევლების მოსყიდვას, ვერ დავეთანხმები სამართლებრივად. ეგრე არ არის და თუ პოლიტიკურ ჭრილში უნდა გადავიტანოთ ეს და წინა საარჩევნო დავარქვათ, აი ეს პროცედურები, ტენდერების ჩატარებები, ხელშეკრულებების გაფორმებები. იცით, არჩევნები გვაქვს 8 ოქტომბერს. 8 ოქტომბრის მერე ფაქტიურად ჩვენ მას შემდეგ უნდა დავიწყოთ უკვე ეს პროცედურები. ეს იქნება ოქტომბრის თვე, ხო? ოქტომბერი, ძირითადად ნოემბერი, დეკემბერი და დეკემბერში შეგვეძლება უკვე დაკონტრაქტებული ხელშეკრულებით დაწყება ამ სამუშაოებს.
ბათუმის საკრებულოს წევრებს ქალაქის ბიუჯეტში ცვლილებების საკითხის განხილვის გადადება 8 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ შესთავაზა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ირაკლი ჩავლეიშვილმა.
არჩევნების პერიოდში კანონი გძალავს ბიუჯეტში ცვლილებებს. ამჟამად მიმდინარეობს 2,250,000 ლარს შეფასებული პროექტის გამოტანა საკრებულოს თომაზე, რაც კანონის აშკარა დარღვევა. ეს არის კანონით მანიპულაცია. ფორს მაჟორში შეიძლება ბიუჯეტში მოხდეს ცვლილება. ახლა ფორს მაჟორი არ გვაქვს. ეს არის წლების და თვეების განმავლობაში დაგროვებული პრობლემა, რომელიც ამწუხაროდ უნდა გადაწყვიტონ მანდამაინც არჩევნების დღეებში. ჩვენი პოზიცია რესპუბლიკელების ასეთია: კი ბატონო, ეს ახლა გამოვიყენოთ, ხალხის აკეთილდღეოდ, შევიკრიბოთ 9-ში არჩევნების მეორე დღეს, არ დავარღვიოთ კანონი და მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება, მხარს გიჭერთ.
საკრებულოს ბიუროს ხდომაზე ოპოზიციამ ბიუჯეტის ცვლილებების შესახებ საკითხის ამოღება მოითხოვა. თუმცა საკრებულოს წევრებმა 5-3 წინააღმდეგ საკითხი საკრებულოს ხდომის დღის წესრიგში დატოვეს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ლაშა სირაბიძემ განაცხადა, რომ კომისიები შეისწავლიან ქალაქის იმ მისამართებს, სადაც კორექტირებული ბიუჯეტით სარეაბილიტაციო სამუშაოები იგეგმება.
ამ საკითხს საჭიროებს რა თქმა უნდა შესწავლა. ამიტომ დაევალა კომისიებს, კონკრეტულ კომისიებს, რომელიც რეალურად თავისი მისვლით, ადგილზე მისვლით გაიგებს იმ რეალურ პრობლემებს, არსებობს ეს პრობლემა თუ არ არსებობს ეს პრობლემა.
ბათუმის ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებზე ქალაქის საკრებულო 27 სექტემბერს ჩანიშნულ სხდომაზე იმსჯელებს. იმ შემთხვევაში, თუ დეპუტატებმა ქალაქის ბიუჯეტში ცვლილებები დაამტკიცეს, საკითხის სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც რეგიონში წინა საარჩევნო პროცესს აკვირდება. საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი ქვეყნის კანონმდებლობის დარღვევაზე საუბრობს.
ეს არის კანონდარღვევა, ეს არის დაუშვებელი, ვინაიდან საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად ნებისმიერ საბიუჯეტო ცვლილება დაკავშირებს
რომელი უნდა იყოს გადაუდებელი აუცილებლობასთან. ცნება გადაუდებელი აუცილებლობა არის გონივრული შეფასების საგანი და ეს გონივრული განმარტება უნდა გამომდინარეობდეს ობიექტურ გარემოებებიდან. საფინანსო სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ ერთი წლის წინ იყო სტიქიური უბედურება, რამაც გამოიწვია დღეს იმის აუცილებლობა, რომ მოხდეს მისი ლიკვიდაცია. ახლა ძალიან მარტივია, ხო, ამას არ ჭირდება იურისტის მსჯელობა. ერთი წლის წინ მომხდარი პროცესების დღეს ლიკვიდაცია არ არის სტიქიური უბედურება. თუ ეს თანხა გვაქვს, შეგვიძლია შევინახოთ 8 ოქტომბრამდე და 8 ოქტომბრის მერე გავაკეთოთ ცვლილებები. ან გონივრული მიდგომის აუცილებლობის პრობლემა გვაქვს.
ბათუმის საკრებულოში საბიუჯეტო ცვლილებების განხილვის პარალელურად ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ ქალაქის მერის იმპიჩმენტის საკითხი დააყენა. წერილობით მოთხოვნა, სადაც ბათუმის მერს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევაში ადანაშაულებენ, ქალაქის საკრებულოს სამი წევრი აწერს ხელს.
ეს გახლავთ ეკა ლორთქიფანიძის რეპორტაჟი ბათუმიდან. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში დღიურს წერს სამხატვრო სტუდიის ხელმძღვანელი ნატა ბუაჩიძე. მის ჩანაწერებს ჩვენს კვირის გადაცემაში მოისმენთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ერთ საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა გთავაზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. იგი ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დერშპიგელი წერს: დამტკიცებულია, რომ დონალდ ტრამპი მატყუ არა, თუმცა ჰილარი კლინტონს ასევე ბევრი ნაკლი აქვს. ამერიკის არჩევნებამდე 8 კვირა დარჩა და უფრო რეალური ხდება შანსი, რომ თეთრი სახლი ცნობილმა შარლატანმა დაიგავოსო. გამოცემა აგრძელებს: ნორმალურ პირობებში ეს კაცი მხოლოდ ხუმრობა იქნებოდა. როდესაც ის გრძნობს, რომ ოთახში ყველა მას არცემს პატივს, ის ამბობს: მე ბევრი ფული მაქვს. როდესაც ის ებრაელებს ხვდება, ის ამბობს: მე თქვენსავით შემიძლია მოლაპარაკებების წარმოება. მან საჭიროდ ჩათვალა, რომ სატელევიზიო დებატებისას დაერწმუნებინა პუბლიკა, რომ მას პატარა ზომის პენისი არ ჰქონდა. ამ კაცისთვის დიდი ხნის წინ უნდა მიეჩინათ ადგილი, რადგან ის ცნობილი მატყუარაო. თუმცა დერშპიგელი აგრძელებს, რომ დონალდ ტრამპი სასაცილო საქმე აღარ არის. გრძელ სტატიაში ის არაერთი ნეგატიური სიტყვით ამოხსენიებული. გერმანული ჟურნალი მას ასე აღწერს: ამ კანდიდატს არაფერი აქვს ელეგანტური. ვინც მას დააკვირდება, ან მიუახლოვდება, ვერ აიტანს ამ მეტისმეტად გარუჯულ გაბერილ კაცს, რომელსაც ან პარიკი ახურავს და ან უშნოდ გადავარცხნილი ქერა ჩეღებილი თმა აქვს. ის ყანყალებს, სულ იფურთხება, ჰასტუხიც ყოველთვის მეტისმეტად გრძელი უკეთიაო. კიდევ ბევრ ასეთ რამეს წაიკითხავთ დერშპიგელში. ვაშინგტონ ტაიმსი კი წერს მომავალ საპრეზიდენტო დებატებზე. სტატიის სათაურია: რაზე უნდა ღელავდნენ ტრამპი და კლინტონი. გაზეთი წერს: ელიან, რომ ორშაბათის 90 წუთიანი დაპირისპირება ლონგ-აილენდის ჰოფსტრას უნივერსიტეტში მსგავს მოვლენებს შორის ყველაზე დიდი აუდიტორიისა იქნება. ეს NBA-ის პლეი-ოფის თამაშების ეკვივალენტი იქნება, რომელსაც 100 მილიონამდე ადამიანი მიადევნებს თვალსო. ბერტ ოდენელმა, კომუნიკაციების ექსპერტმა, რომელსაც პოლიტიკური დებატების კონსულტანტის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, გაზეთს უთხრა: დებატებით არჩევნებს ვერ მოიგებ, მაგრამ შეიძლება დებატებით არჩევნები წააგო. მან ასევე დასძინა ყველაზე მნიშვნელოვანი დებატების პირველი ეტაპია, რადგან მას ყველაზე უფრო მეტად შეუძლია ზიანის მოტანაო. ვისთვისაა ის უფრო საზიანო? ვაშინგტონ პოსტი წერს, რომ უფრო იმ კანდიდატისთვის, რომლისგანაც მეც მოელიან, რომელსაც თითქოს უპირატესობა აქვს. ამიტომაც აგრძელებს გამოცემა დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელს, ჰილარი კლინტონს, რომელიც ამჟამად ლიდერობს, გაცილებით მეტი აქვს დასაკარგიო. ბრიტანული გამოცემა Guardian-ი ალეპოში არსებულ ვითარებას აღწერს. გარდა პოლიტიკური ფონისა და სამხედრო დეტალებისა, Guardian-ი დიდ ადგილს უთმობს სირიის ამ ქალაქში მცხოვრებთა ამბებს და მათ მონაყოლს. Guardian-ი წერს, რომ პარასკევს სირიის მთავრობისა და რუსეთის მიერ განხორციელებული შეტევის შედეგად სულ მცირე 91 ადამიანი დაიღუპა, თუმცა სავარაუდოდ რიცხვი გაცილებით უფრო დიდია, რადგან ბევრი გვამი ნანგრევებს ქვეშაა მოყოლილი და მათი ამომთხრელი და დამთვრელი არავინაა. აღმოსავლეთი ალეპოს ერთმა მაცხოვრებელმა გაზეთის კორესპონდენტს ასე უთხრა: ესაა ცივილიზაციისა და ტექნოლოგიების ერა, ესაა რუსეთის ცივილიზაცია და დემოკრატია, ბავშვების, ქალების და მოხუცების ხოცვა. გარდიანი ასევე აღწერს ვიდეო ჩანაწერს, რომელიც Sky News-მა გაავრცელა. კადრებში ჩანს, თუ როგორ ამოყავთ 5 წლის გოგონა ნანგრევებიდან. გოგონა მოთქვამს: ის საავადმყოფოში გადაყავთ, გაზეთი წერს, გოგონა გადარჩა, მაგრამ მისი მშობლები და 4 და-ძმა შეტევისას დაიღუპნენ. რუსეთის პოლიტიკაზე, ამჯერად საშინაო პოლიტიკაზე წერს Foreign Policy. სტატიის სათაურია: პუტინმა საბოლოოდ აღადგინა კაგები. გამოცემა წერს: კვირას, როდესაც რუსეთის დიდი ნაწილის ყურადღება საპარლამენტო არჩევნებს იყო მიჯაჭვული, ქვეყნის უდიდესმა ყოველდღიურმა გაზეთმა კომერსანტმა გავრცელა ცნობა, რომელიც თუ დადასტურდა, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, ვიდრე დუმის შემადგენლობის მორიგი ცვლილებაო. პუტინი თურმე გეგმავს ქვეყნის უშიშროების სამსახურის რეფორმას. საგარეო დაზვერვის სამსახური შეუერთდება ფედერალური უშიშროების სამსახურს და ამ ახალ გაბერილ სადაზვერვო სამსახურს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამინისტრო დაერქმევა. თუ ეს ახალი გეცნობათ, წერს Foreign Policy, ეს იმიტომ, რომ სწორედ ასე ერქვა სტალინის მიერ შექმნილ საიდუმლო სამსახურს 1943-დან 1953 წლამდე. და თუ გეცნობათ საგარეო და საშინაო დაზვერვის მსგავსი კომბინაცია, ესეც იმიტომ, რომ ჩვენს თვალწინ აღდგება სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი, სხვა გვარად სუკის ან კაგების სახელით ცნობილიო, წერს Foreign Policy.
თქვენ მოისმინეთ ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. სირიაში ათობით სამოქალაქო პირი დაიღუპა ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთი ნაწილის დაბომბვის შედეგად, რომელიც პარასკევს ღამით განხორციელდა. ამის შესახებ ადამიანის უფლებების დამცველებს შეატყობინეს ექიმებმა და მაშველებმა, რომლებიც განაგძობენ ნანგრევები და მსხვერპლთა გვამების ამოტანას, შიშობენ, რომ დაღუპულთა რიცხვი გაიზრდება. Yahoo News-ი იტყობინება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვა ცდილობს დაადგინოს, ჰქონდა თუ არა ბიზნესმენ კარტერ პეიჯს მოლაპარაკებები რუსეთის ხელისუფლებასთან. პეიჯი პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა საგარეო პოლიტიკის საკითხებში თავის მრჩევლად დაასახელა. პარასკევს ღამით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვაშინგტონის შტატში, უცნობმა პირმა ცეცხლი გახსნა სავაჭრო ცენტრში. როგორც ტელეკომპანია ABC იტყობინება, დაიღუპა 5 ადამიანი. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დამკვირვებლები აღნიშნავენ გაუმჯობესებულ წინას არჩევრო გარემოს საქართველოში და ყველა მხარეს მოუწოდებენ პროვოკაციების თავიდან არიდებისკენ. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ეთერშია რადიო თავისუფლება. მუსიკალურ პაუზას გთავაზობთ. Everyone has had the blues at some time. I'm გამომცემლობა არტანუჯმა ახლახან დასტამბა საქართველოს ისტორიული ატლასი, წიგნი, რომელშიც ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნიდან ახალი წელთაღრიცხვის მე-20 საუკუნემდე საქართველოს სხვადასხვა ეპოქის შესატყვისი პოლიტიკური ვითარების ამსახველი 69 რუკაა თავმოყრილი. რუკებს ახლავს განმარტებითი ტექსტები და საძიებლები. როგორც წიგნის შემდგენლები და ავტორები აცხადებენ, ეს არის ყველაზე სრულყოფილი ისტორიული ატლასი, რაც კი ამ დრომდე საქართველოში გამოცემულა და უწყვეტად გადმოსცემს საუკუნეების განმავლობაში როგორ იცვლებოდა ქვეყნის საზღვრები. როდის რამხელა იყო საქართველო, როგორ იცვლებოდა რუკაზე გავლენის სფეროები, როდის იყო ქვეყანა ერთიანი და როდის დანაწევრებული. ამ თემაზე ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი.
საქართველოს ისტორიული ატლასის გამოცემას თითქმის 20 წელი დასჭირდა. ატლასის მაკეტი ჯერ კიდევ 90-იან წლებში მომზადდა. თუმცა, როგორც ამ წიგნის ერთ-ერთი ავტორი, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი გიორგი ჭეიშვილი მოგვითხრობს, სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერა და ვერ დაიბეჭდა. ხან საბჭოთა ხელისუფლება იყო ხელისშემშლელი ფაქტორი, ხან ომი და ეკონომიკური სიდუხჭირე. ბოლოს 2000-იანი წლების დასაწყისში ამ ატლასის მომზადება სახელმწიფო პროგრამით განისაზღვრა. შედეგი კი ასეთი მასშტაბის პოლიგრაფიული დონისა და მეცნიერული ნამუშევრის წიგნად ქცევა მხოლოდ 2016 წელს მოხერხდა. გამომცემლობა არტანუჯმა მის მიერ გამოცემულ საისტორიო წიგნებს საქართველოს ისტორიის ატლასით შემატა.
პირველად შეიქმნა ნაშრომი, რომელშიც ასახულია საქართველოს ტერიტორიული ევოლუცია, დაწყებული მე-6 საუკუნიდან ძველ წელთაღრიცხვის ვიდრე დღემდე. ასე თქვენ შეგიძლიათ ყოველ ასწლეულში გაატენოთ, როგორ იცვლებოდა სახელმწიფო საზღვრები და როგორ ყალიბდებოდა საქართველოს ტერიტორია. მიუკერძებელი მკითხველი ადვილად დაინახავს, რომ დღევანდელი საქართველოს არც ერთი გოჯი, ასე თქვათ, მიტაცებული არ არის. ყველაფერი არის ბუნებრივი ევოლუციის შედეგი.
მოგვითხრობს გიორგი ჭეიშვილი. მისი თქმით, განსხვავებულია რუკებზე დართული ტექსტიც. სხვა ატლასებისგან განსხვავებით, ის საქართველოს ისტორიიდან ამა თუ იმ ეპიზოდის შესახებ კი არ მოგვითხრობს, არამედ მეცნიერულად ასაბუთებს, თუ რატომ არის ამათოიმ რუკაზე სწორედ ასე წარმოდგენილი საქართველოს საზღვრები. საქართველოს ისტორიულ ატლასზე მრავალწლიანი მუშაობა არ მოიცავდა მხოლოდ ისტორიული პირველწყაროების დამუშავებას და კაბინეტურ საქმიანობას, გვითხრა ტექსტის ერთ-ერთმა ავტორმა, წიგნის რედაქტორმა, აკადემიკოსმა დავით მუსხელიშვილმა. ატლასზე მომუშავე მეცნიერთა ჯგუფი ყველა დეტალს ექსპედიციებში მუშაობის შედეგადაც აზუსტებდა.
მე ვთვლი, რომ უნიკალური გამოცემა საერთოდ, იმიტომ რომ ატლასები ბევრია გამოცემული ევროპაში, ასე ამერიკაში და სხვადასხვა ეპოქებში ეხება და სხვადასხვა ქვეყნებს და ყველგან, სხვადასხვაგვარად რუკებს ბოლოში მოსდევს ხოლმე ტექსტი განმარტებით, მაგრამ ეს ტექსტები ყოველთვის არის ზოგადი ხასიათი, ილუსტრაცია იმისა, რაც ქვეყნის ისტორიას შეეხება. და ჩვენ ამ ატლასს დავურთეთ ასევე განმარტებითი ტექსტი, რომელიც დაყნობილია და მითითებულია ყველა პირველ წყარო ისტორიული, არამარტო ქართული, არამედ უცხოური, ეს ლათინური, ბერძნული, სპარსული, თურქული და სხვა სომხური, რომლებიც აი ამ თემას შეეხება, ესე იგი ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მოცულობას.
თავად დავით მუსხელიშვილისათვის ყველაზე შთამბეჭდავი ამ 69 რუკიდან დავით აღმაშენებლის ეპოქის რუკა.
ეს არ იყო იმპერია, ისიც როგორ დაპყრობის შედეგი კი არისო, როგორც ვთქვათ, იმპერიები შეიქმნა გენერალ რუსეთის იმპერია. აი მაგალითად დიდგორის ომში, რომელიც საბედისწერო იყო საქართველოს არსებობისა, მახმადიანური კოალიცია ებრძოდა დავით აღმაშენებელს. დავითის ლაშქარში კავკასიელი მახმადიანები იბრძოდნენ შირვანის და დარუბანდის სახელმწიფო ლაშქარი. ისე რომ კავკასიის მოსახლეობას, ისე რომ ჩრდილო კავკასიის მოსახლეობას ჩათვლით, ოპტიმალური ვარიანტი იყო ეს სახელმწიფო, კავკასიური სახელმწიფო, რომელიც დავითმა შექმნა. შუა საუკუნეებში უნიკალური შემთხვევა ასევე, რომ ერთ სახელმწიფოში ყოველგვარი კონფლიქტებისა და გართულებების გარეშე ცხოვრობდნენ ქრისტიანები, მაჰმადიანები და წარმართული ტომები. და ეს დავით აღმაშენებელი მის გააკეთა. აი ამიტომ ეს რუკა მოწოს.
გამომცემლობა არტანუჯისათვის საქართველოს ისტორიული ატლასი გამორჩეული წიგნია. როგორც ისტორიკოსმა, არტანუჯის დამფუძნებელმა ბუბა კუდავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, თუ შეიძლება წიგნს სამაგიდო ვუწოდოთ, ეს სწორედ ასეთი წიგნია. უცნაურია, რომ ქვეყანაში, სადაც ასე ამაყობენ ისტორიით, ხშირად იშველიებენ მაგალითებს ამ ისტორიიდან, ამ დრომდე არ არსებობდა სრულყოფილი ისტორიული ატლასი. ასე ერთად არასდრო შეკრებილა საქართველოს პოლიტიკური ადმინისტრაციული მოწყობის შესახებ აკადემიური ცოდნა, გვითხრა ბუბა კუდავა. და პარადოქსია ის ფაქტიც ამბობს ის, რომ საქართველოსი ხშირად ქვეყნის ისტორია რუკების გარეშე ისწავლება.
ხშირ შემთხვევაში სხვათაშორის ეგვიპტეს დაბნეულობა, ხშირ შემთხვევაში სწორედ ამის გამო არ უყვართ ისტორია მოსწავლეებს თუ სტუდენტებს, რომ ვერ იგებენ, ვერ აღიქვავენ თუ რუკას არ დახედე, არ გაიაზრე ერთი საქართველოს ისტორიული გეოგრაფია არ წარმოედგინა და მეორე მხრივ საქართველოს მეზობლებს არ შეხედე და სხვადასხვა ისტორიული რუკები არ გამოიყენე, ჩემთვის ყოველად გაუგებარია როგორ უნდა გაიგო საისტორიო პროცესები, როგორ უნდა გაიგო ჩვენი ქვეყნის ბრძოლა, თქვა უცხო დამპყრობლებთან, რა მიზანსებს აყურებოდა დამპყრობელთა ლაშქრობები საქართველოში, რა მარშრუტს გადიოდნენ ისინი, რომელი პოლიტიკური ცენტრები ყალიბდებოდა, რომლები ეცემოდა, სხვადასხვა პოლიტიკური ერთეულები რო იქნებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე, რა საზღვრებში იყო ისინი, რომელი მნიშვნელოვანი ისტორიული პუნქტი, საერო თუ საეკლესიო, რომელ პროვინციაში თუ მიკროპროვინციაში მდებარეობდა. აი ამის თვალნათლებ აღქმის საშუალებას გვაძლევს ეს რუკა.
და ასეცა, თუ რუკებზე მონიშნულ ადგილებს დააკვირდები და განმარტებებსაც მოიშველიებ, კონკრეტული საუკუნის კონკრეტული ამბავი ცოცხლდება. ხედავ, რომ მაგალითად ძველი წელთაღრიცხვის მე-6-ე, მე-3-ე საუკუნეებში მწვანედ ეგრისის სამეფოა მონიშნული, მოვარდისფროთ ქართლის, იბერიის სამეფო. მე-4-ე საუკუნის პირველ ნახევარში რუკაზე სვანეთის სამთავრო ჩნდება, მე-7-ე საუკუნეში აფხაზეთის სამთავრო ემატება. 1014 წელს რუკას აწერია აფხაზთა და ქართველთა, რანთა და კახთა სამეფო. მე-11 საუკუნის პირველი ნახევრის რუკაზე სამეფოებსა და ტფილისის საამიროს ჩრდილო კავკასიის ყმადნაფიცი ქვეყნები ემატება: ლეკეთი, დურძუკეთი, ხუნძეთი, ოვსეთი, ჯიქეთი, ქაშაგეთი. ამ ატლასმა და მასში ერთად თავმოყრილმა 79 რუკამ ბუბა კუნდავას აზრით არაერთი სტერეოტიპიც უნდა დაანგრიოს და ნათელი სურათი შექმნას იმისა, სინამდვილეში როდის ვკარგავდით ტერიტორიებს, ან როდის ვიბრუნებდით მათ, რა საზღვრებში იყო ერთიანი საქართველოს სამეფო.
შოთაშოვის ხშირად გაიგებდა ესეთ ფრაზებს დღეს, რომ არასოდეს ისტორიაში და შემდეგ გაგრძელებები, არასოდეს ისტორიაში. თუ დავხედავთ ამ ატლასს და კარგად გავეცნობით სხვადასხვა ეპოქების რუკებს, დავწმუნდებით, რომ არასოდეს კი არა ხშირად ხდებოდა მსგავსი რაღაცები, რაც დღეს ხდება ჩვენ თავ ისტორიაში, და აი ამ მხრივ ეს ატლასი არის საოცრად კარგი ორიენტირი.
საქართველოს ისტორიულ ატლასის ავტორების განცხადებით ისიც გამოარჩევს, რომ მასში წარმოდგენილ რუკებს შორის არ არსებობს ქრონოლოგიური შუალედები, ისტორიული სურათი არ წყდება და წლიდან წლამდე თუ საუკუნიდან საუკუნემდე გვიჩვენებს, როგორ იცვლებოდა საქართველო. ისიც უნდა ითქვას, განმარტავს ბუბა კუდავა, რომ ეს რუკები ყველა აქამდე შექმნილ რუკებზე დეტალურია.
ერთი ასეთი დეტალური რუკა გვახსენდება, საქართველოს ისტორიული რუკა ივანე ჯავახიშვილის რედაქტორობით გამოცემული 1920-იან წლებში, მართლაც არაჩვეულებრივი გამოცემა, ხელმეორედ შემდეგ 1990-იან წლებში გამოიცა. თუმცა, იმისი ნაკლის იყო, რომ ის არის ერთი და ისტორიული რუკა საკმაოდ პირობითია, იმიტომ რომ, როგორც აღნიშნეთ, ხშირად იცვლებოდა პოლიტიკური საზღვრები და ისტორიული პუნქტებიც ეცემოდა, ვითარდებოდა, არსებობდა.
მართლაც თუ 1025 წლის რუკა ერთი ფერისაა, საქართველოს სახელმწიფო აწერია და არ არის დაყოფილი ცალკე სამეფო სამთავროებად, ხოლო მე-13 საუკუნის პირველ ნახევარში რუკას ემატება ისეთი აღნიშვნები, როგორიცაა მაგალითად გავლენის სფეროში მოქცეული ქვეყნები, მოხარკე ქვეყნები, 20 საერისთავო და ასე შემდეგ, მე-17 საუკუნეში რუკა ჭრელდება, ჩნდება სადავო ტერიტორიები. ამავე საუკუნის მეორე ნახევარში კი ირანელთა მიერ დაკავებული ციხეების აღმნიშვნელებიც მატულობს. ბუბა კუდავა მოგვითხრობს, რომ საქართველოს ისტორიული ატლასის რუკები ისტორიის ინსტიტუტის საისტორიო გეოგრაფიის განყოფილებაში მზადდებოდა. კარტოგრაფიული თვალსაზრისით რუკები ორგანიზაცია გეოგრაფიკში მომზადდა, ხოლო წიგნად ეს რუკები, როგორც უკვე ვთქვით, გამომცემლობა არტანუჯმა აქცია. ბუბა კუდავა მისიც გვითხრა, რომ გეგმაშია ამ ატლასის ინგლისურ ენაზე გამოცემაც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შემდეგ სტუმარს ჩვენი მსმენელის წინაშე წარდგენა არ სჭირდება, ეს გახლავთ დათო ტურაშვილი, მრავალი მხატვრული თუ დოკუმენტური ნაწარმოების ავტორი. არა ერთი ლიტერატურული ტელეგადაცემის წამყვანი და თამამად შეიძლება ითქვას არა მხოლოდ მწერალი, არამედ წიგნის დიდი თრფიალი და პროპაგანდისტი. თუმცა დათო ტურაშვილთან დღევანდელი საუბარი არც მის წიგნებს ეხება და არც ზოგადად ლიტერატურას. ჩვენი სტუმარი გვიამბობს საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში გაისად ზაფხულისთვის დაგეგმილ ერთ საინტერესო ღონისძიებაზე, რომელიც საქართველოსა და ღვინოს უკავშირდება. სტუმარს რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში დავით კაკაბაძე მასპინძლობს.
პირობს დიდი მადლობა პატიჟებისთვის, მასპინძლობისთვის. ძალიან მიხარო ისე აღმოჩნდი პრაღაში ამ არაჩო რადიოში და სტუდიაში. საერთოდ რადიო ფანი ვარ, ასე ვთქვათ, გვიჟდები რადიოზე, ასეც ვერ ვიტყვი ტელევიზიაზე და ძალიან მიყვარს, ესე იგი, რადიო გადაცემები და როგორც მსმენელი სამპუაში, ასევე სტუმრის სამპუაში, ასე რომ დიდი მადლობა. რაც შეეხება ბორდოს, ბორდოდან ჩამოვედი, ესე იგი, ბორდოში არის უდიდესი და ალბათ ყველაზე შთამბეჭდავი მუზეუმი, რაც კი მინახავს, ღვინის ცივილიზაციათა მუზეუმი, ასე ქვია. ეს არის არქიტექტურ თვალსაზრისით საოცარი შენობა, სულ რამდენიმე თვე რაც გაიხსნა და უამრავი მნახველი ყავს დამთვალიერებელი და გასაგები რატომ, იმიტომ რომ ვინც მოხვდება ერთხელ, ალბათ არ ჯერდება ერთხელ ნახოს, მეც იგივე დამემართეს, იგი რამდენი დღეც ვიყავით, იმდეჯერ მივედი.
და გასაგებია ალბათ ისიც, რატო ეს მუზეუმი სწორედ ბორდოში, იმიტომ რომ
ესეც გასაგებია.
ჯერთი საფრანგეთი თავისთავად ღვინის მხარეა და ბორდო კიდე საფრანგეთშიც გამორჩეულად.
კი, გამორჩეულად, რა თქმა უნდა, ეს თემი სოფლის ასია გარდა ბურგუნდიელების სასაკვირო, რომელთვისაც როგორც ჩვენთან არის ქართლისა და კახეთის ღვინოებს შორის პაექრობა, რადგან აღხსენე ქართლი და კახეთი, ესე იგი ვიტყვი, რომ რატო ვიყავით 2017 წელს ამ შესანიშნავმა მუზეუმმა გადაწყვიტა, რომ ესე იგი ზაფხულიდან ივლისის ბოლოდან 5 ნოემბრამდე თითქმის 3 თვე ნახევრის მანძილზე დაუთმოს თავისი სივრცე, ყველაზე დიდი სივრცე 1000 კვადრატული მეტრია, ესე იგი თავარი სივრცე დაუთმოს საქართველოს, როგორც ღვინის სამშობლო, ღვინის აკვან ქვეყანას და ჩვენ გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა, რომ წარმოვადგინოთ ჩვენი ქვეყანა, არა როგორც ღვინის ქვეყანა, არა მხოლოდ ბუნებრივი, არამედ როგორც უნიკალური ფოლკლორის, უნიკალური ხორბლის ჯიშების ქვეყანა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ ამის მემზადებით, მე მაქვს პატივი, ესე იგი ვიყო თანაავტორი სცენარისა, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს, ესე იგი ლევან წულაძემ ჩვენმა შესანიშნავ რეჟისორმა და ადამიანმა დადგას, ესე იგი ეს პერფორმანსი წარმოდგენა, როგორ უნდა იყოს საქართველო წარმოდგენილი, როგორც ღვინის სამშობლო. თითქმის 4 თვის განმავლობაში იქნება წარმოდგენილი, კონცენტრირებული. ეს როგორც ფრანკფურტში არის ქართული ლიტერატურა მთავარი სტუმარი, ასე იქნება საქართველოს
თავარი.
ისე აი წარმოდგენის თვალსაზრისით, ანუ მუდმივად, მუდმივ ექსპოზიციაში არის საქართველო, გასაგები იქ ბევრი დარბაზია, ბევრი სივრცეა და მაგალითად იქ სადაც სუფრის კულტურაზე ლაპარაკი დასაკვირველია, თელი მსოფლიოდან ჩამოსული მსმენელი და მაყურებელი ისმეს ქართულ სადღეებს, ქართულ ცხოვრებას. რა თქმა უნდა, ეს ხდება.
მაგალითად ეს უკვე არსებული ექსპოზიცია.
ეს უკვე არსებულია, კი. ეს უკვე ბორდოში როგორც კი გაიხსნა თავიდანო შეიტანეს, იმიტომ პატიოსნად მოიხსნენ, ესე საქართველოს ქართული ღვინის გარეშე არ არის ღვინის ცივილიზაციის ისტორია არ არსებობს მათი აზრი და ამიტომ ისე როგორც მაგალითად ქვევრის ფენომენი, როგორც უნიკალური გამორჩეული იქ თავის ადგილი აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის სრულიად განსხვავებული შესაძლებლობა, აი გადასარევ, ანუ რადიკალურად შევცვლით სოფლიოში ღვინისადმი დამოკიდებულებას, რადიკალურად შევცვლით ქართული ღვინისადმი დამოკიდებულებას, გენერალური შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად და გასაგებია, რომ მარტო ჭოლა მე და რა ვთქვა მეღვინეები და ვთქვა თინაკეზელი და რაღაც ასოციაცია და ეს სახელმწიფოებრივ დონეზე უნდა გადაწყდეს.
ჯერ არ არის გადაწყვეტილი.
არა, გადაწყვეტილია, მაგრამ მე ვფიქრობ, გულისხმობ უფრო აქტიურ ჩარევას, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ფინანსებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ეს არის ის ფინანსი, რომელიც აი 100 და 1000 მეც დაგიბრუნებს შენ ქვეყანას და სახელმწიფოს, უნებრივია, იმიტომ რომ
არა მარტო ეკონომიკურად, არა მარტო ეკონომიკურად.
ეს არის, ხო იცით, ღვინო არის ყველაზე ელიტარული, ყველაზე პრესტიჟული სიტყვა, რაც ისმევა, რა ქვია, სამყაროში და ხო, ღვთაებრივი. ეხლა ჩვენ თუ ამის სამშობლო ქვეყანა ვართ, ეს უნდა
გაიგოს
მეტმა, ხო, ადამიანმა გაიგოს სოფლიოში. და იქ არის, ესე იგი, ვინსაც კი ღვინო აინტერესებს, ყველა იქ ჩადის ბორდოში. საოცარი მუზეუმი,
საოცარი. აი მუზეუმზე იქნება უფრო დაწვრილები თუ ამბობ ჩვენს მსმენელს, იმიტომ რომ აი მაინტერესებს თქვა მუზეუმი. კი ბატონო, ისტორიას გიამბობს, თქვა რაღაც ექსპონატებია, ძველი ქვევრია, ძველი ამფორა, თქვა რაღაც ხო ჯიშებია ალბათ, სურათები, ვიდეო მასალა და რაც, მაგრამ თვითონ ღვინის გასინჯვა თუ შეიძლება იმ მუზეუმში?
კი, რასაკვირველია, ესე იგი, ვისაც აქვს ბილეთი, ანუ საშუ ვინც შედის, მთელი დღე შეუძლია იყოს ამ მუზეუმში, 8 სართულიანი შენობაა. და ესე იგი შეუძლია ძალიან ბევრი ღვინო გასინჯოს, არჩევანი არის უზარმაზარი, მათ შორის 4 ქართული ღვინო იყო, ესე იგი ჩვენ იმ დღეს როცა ჩვენ ვნახეთ, ესეც უფასოა, საკვირველია შეუძლია. და ესე იგი მე ყველაზე მეტად მივაქცე ყურადღება, რომ ბავშვები მოყავთ, ანუ ბავშვები მოყავთ როგორც გაკვეთილზე, იმიტომ რომ ეს ხო იცი მაინც ფრანგები მაინც გვინის კულტურა სხვა როგორც გაკვეთი იმიტომ რომ ა ტექნოლოგიურ თვალსაზრისით ასეთი მაგარი გაკვეთილი არ არსებობს ანუ სკოლაში ამ ცოდნას ვერ მიიღებ და იქ გაჩვენები როგორც გაჩნდა ადამიანის გაჩენისთანავე გვინის კულტურა ნუ ხა წარმოგიდგენთ რომ ჩვენ ამას აუხსნით თან სოფლოს როგორ შექმნა ველური ვაზიდან როგორ შექმნა ქართველმა ჩვენმა წინაპარმა კულტურული ვაზი ხო ძეთ ყველაზე მეტი სახეობა ჩვენთან არის საქართველოში არსა დედამიწაზე ვერ ნახავთ ბევრი ნიშანია იმის დამამტკიცებელი არგუმენტი რომ
ენდემურ საქართველოს ეძახიან.
მე ასეთ იდეაც მაქვს, ხათაშორის და ლევანსაც უთხარი და ყველას ვეუბნები რომ მინდა რომ თვითონ ეს 4 თვე, ანუ ეს ხალხი ვინც მო, ყველა ჩართოთ პროცესში, ანუ საწნახელში ჩავაყენოთ ხალხი. მაგალითად, ქვევრის აშენება პირდაპირ იქ მიდიოდეს, ასე იგი ცოცხლად რომ ადამიანი ამ თიხას შეეხონ და მე ეს დიდი ქვევრი საქართველოს სახელით გადავწეთ ბორდოს რა და დაადგას მე მალან ჟუპი არის ეხლა მე ისიც ბრძანდებოდა იქ ხათაშორის და დაადგა სადაც უნდა ვაჩუქოთ ამ ანუ როგორც ძეგლი, ასე იგი პირველი დიდი ღვინის ძეგლი იქნება და აი ამრავალფეროვანია ჩვენი პროგრამა, რასაც ჩვენ, იმიტომ რომ თვითონ ხანგრძლივი 4 თვე თითქმის გრძელდება და სხვადასხვა გვექნება, ესე იგი ფოლკლორი, სიმღერა, ყველაფერი გვინდა რომ იყოს. ანუ შიკ კი არ იქნება, ჩვენ დავიწყებთ გარედან, ესე იგი ის ტერიტორიები ნახეთ, საიდან უნდა შევიზრდიოთ ადამიანები, ანუ ჩავითრიოთ ქართული ღვინის გაცნობის პროცესში რა, გარედან დაიწყება ეს რომ მიიზოდეს, ეს ყველაფერი უკვე მოფიქრებული გვაქვს და გვინდა რომ ესე იგი აი ნამდვილი ფურორი მოვახდინოთ და გავაგიჟოთ მართლა გენიალურ შესაძლებლობას. ასე შესაძლებლობა აღარ გვექნება, შეიძლება რა, რომ რადიკალურად შევცვლით ღვინის ისტორიას, ესე იგი როგორც ქართული თავარი მოქმედი პერსონაჟი ამ შემთხვევაში ქართული გვინდა და ნუ ბევრი სურპრიზი გვინდა რა იქ ყველაფერს არ ყვებით ბუნებრივია გასაგებია მაგრამ ძალიან გვინდა ესეთი ახტაცებული ორ ეხლა რო ვნახეთ ან ადგილზე ეს მუზეუმი მაგითა ჩაგვიყვანეს რომ გვენახეს ეს გარემო აი დღე და ღამე აი ეს ყველა სამაზე ვილაპარაკებ შოქში ვარ ჩემთვის იყო შოკის მომგვრელი
წარმოიდგენია და ეს იქნება გაისად ივლისში ესე იგი წელიწადზე ნაკლები რჩება
კი 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 ნუ ცოტა დრო რჩება ხო ჩვენ პრინციპში ჩქაროთ კი სოდა დრუჩება, ჩქაროთ ხო, ჩემი ციგნიც იქნება და მოვიწყენ, ესე იგი კიდე ერთისთვისაც ჩამიყვანეს, ესე იგი მაჩონე სად იქნება ეს ჩემი ციგნის პრეზენტაცია, ეს არის ქართული ღვინის ისტორია, რა თქმა უნდა ფრანგულათაც იქნება, პირველ რიგში ნიტრო ხა ფრანგებისთვის, ფრანგული ენა ყველაზე მთავარი, მაგრამ ინგლისურათაც იქნება, ბუნება, იმიტომ რომ თელ სოფლიო ჩადის, ამიტომ ყველა ვინც ღვინის მომხარებელია დედამიწაზე, უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ ვართ სადაც მოხდა პირველად, ესე იგი ველური ვაზიდან კულტურული ვაზის მიღება, ეს არის საქართველო. ეს ერთ-ერთი მთავარი ბრენდია რაც გვაქვს რა, აი ფოლკლორი ხო, მუსიკალური პოლიფონია, რაგბი, ლიტერატურა, სამი დამწერლობა გვაქვს და ღვინო გვაქვს.
ციგნი ახსენე დათო და ეს ციგნი უკვე მზათა გაქვს, შენ უკვე დაწერილია და
მე დაწერილი მაქვს, ესე იგი საიდან გაუშვათ ეს იდეა, რომ ესე იგი 10 წელიწადში დავწერე, მაშინ არისო უბრალოდ საქართველოსიც არისო ასე განვითარებული ღვინის წარმოება და ამდენი კომპანიაც არ არსებობდა, მაშინ დავწერე ეს ქართული ღვინის ისტორია, მისი უდიდებულესობა ქართული ღვინო ასე ერქვა იმ ციგს. ნუ აღარ არსებობს ეს ციგნი დამქრალი, იტალიაში დაბეშთეს მაშინ, მაგრამ ეს წიგნი დავწერე სწორედ იმიზით, რომ ესე იგი პოსაბჭოთა ქვეყანას დაებრუნებინა, ხო სამარცხვინო პერიოდი აქვს, ყველაზე სამარცხვინო, რომ მე უნდა მეხო, აი რა გვიქნა საბჭოთა კავშირში, ნუ სუ ღვინო მაგსენებ, აი რას ჯოჯოხეთიც მოუწეს ქართულ ღვინოს საბჭოთა პერიოდში. ის მოუწეს ადამიანებსაც, ანუ თავარი თვისებები როგორ დაგვაკარგინეს საბჭოთა პერიოდში, ეს ყველაზე კარგად აისახება ღვინოზე. გაიხსენეთ, დავიდა, აი ყველამ გაიხსენოს საბჭოთა პერიოდში რას შარც გვასმევდნენ ღვინის ნაცვლად და ჩვენ ღვინოს ვეძახთით. და მთელ საბჭოთა კავშირში ყიდით და ამით ვამაყობდი. ეს იყო საოცრება რაც გაუკეთეთ. ესე იგი ასეთი დამოკიდებულება არ არსებობს რა. საბედნიეროდ უკვე უამრავი კომპანია გაჩნდა. საბედნიეროდ სხვა შეშ რუსებმაც თვითონ რუსებმაც შეიტანეს გადამწყვეტი როლი ამაში, რომ როგორც კი დაგვიკეტეს ბაზარი. მაშინვე ესე იგი ქართულმა დაიწყო ხარისხზე ფიქრი და არა რაოდენობაზე და შესაბამისად უკვე ისეთი მაგარი ღვინოებია აღდგენილი. საქართველოში რა შეგვიძლია მთელ მსოფლიოში ყველგან ვიამაყოთ. მით უმეტეს დიდი უპირატესობა ქვევრი უწყვეტად მარტო ჩვენთან არის. არსა დედამიწაზე ხა ეს ხო არ ვიგონებ. არსა დედამიწაზე იმ მუზეუმში ბორდოს მუზეუმშიც ეს გარკვეულით არის ამაზე ლაპარაკი, ეს ჩვენ ვართ ერთადერთი ხალხი, ვინც უწყვეტად შევინარჩინეთ ქვევრის ტრადიციას, ეს ქვევრში ღვინის შენახვა და დაყენება და ასე შემდეგ და საბედნიეროდ კიდევ ერთხელ გავნარო გაჩნდა კომპანიები ადამიანები, რომელსაც ესე იგი ღვინო არ შეიძლება იყოს მეათე ხარისხოვანი, ეს არის თავდადებული ხალხი, ანუ მთელი ცხოვრება მიუძღვნეს ღვინოს. ის ხანდათ არ გამოდის, იმიტომ ღვინო არის აი შვილის როსდი. ხო ძე ეს მე ხო ძე მე ლირიკა მეგონა ვაზო შვილებით ნაზარ მართლა ესეა, იმიტომ რომ ისიც ადამიანია. იმიტომ არის ორი ერთნაირი ღვინო არ არსებობს დედამიწაზე, იმიტომ რომ ადამიანი როგორც ყველა ადამიანი განსხვავ ასე შექმნა ღმერთმა სამყარო და ღვინოც არ არსებობს ერთნაირი.
თუნდაც ერთი და იგივე ჯიშის ერთი ვენახის ღვინო წელს ერთია და გაიცა სხვანაირია.
ხო ერთ ამ იმავე სოფელში ერთი და იმავე ორღობეში რა ქვია ჩავლილი ადამიანს არ შეუძლია რომ იგივე შედეგი მიიღო. ეს აუცილებლად. ამიტომ ეს არის ხალხი, რომელიც ფანატიურად, კაი გაგებით ფანატიურად უყვარს ვენახი და ღვინო და საბედნიეროდ ასეთ ხალხი არის და მაგათი ამ ღვინოების იმედი გვაქვს, რა თქმა უნდა.
ესე იგი 2017 წელს
27 ივლისიდან 5 ნოემბრამდე.
კარგი, დათო, ძალიან დიდი მადლობა ამ სტუმრობისთვის, ამ საინტერესო საუბრისთვის და აბა დაველოდოთ ბორდოს და იმედია რომ შენ მერე
ბორდო ხო აქ ესე იგი პარიზის უნივერსიტეტში შეხვედრა მკითხველებთან და ძალიან მიხარე რომ ასე შესაძლებლობა მეძლევა
დიდი მადლობა და
პირიქით თქვენ მადლობა
ეს გახლავთ ინტერვიუ მწერალ დათო ტურაშვილთან რომელიც რადიო თავისუფლებაში სტუმრობდა ჩვენს რედაქციას ამ დღეებში მას დავით კაკაბაძე ესაუბრებოდა. ეთერშია რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელიც დასასრულს უახლოვდება. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას სიხშირეზე FM 107.4. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. I'd be willing to bet you ain't got nothing to lose. I ain't figured out yet how you've been walking in my shoes. Somebody tell me